Уважаеми присъстващи, скъпи братя и сестри, приветствам ви с добре дошли на молитвения час тази вечер. Песента, която изпяхме, беше за молитвения час. И така се надявам и се моля Господ да излее Неговият дух, който да ни мотивира, да ни кара да се молим заедно. Голяма сила има усърната молитва, казва Божието Слово на праведния. И нека в края, когато се молим, да поднесем един букет от молитви към нашия Господ. Преди една седмица започнах да чета една книга, която е от автора Джон Полин. Джонатан Полин, той е преподавател в Лома Линда, много добър теолог, специални разработки има върху Откровение, но книгата му, която започнах аз да чета, е върху Евангелието от Йоан. И така ме вдъхнови да ви споделя нещо тая вечер от Евангелието от Йоан. Преди да отворим нашите библии обаче, бих искал да се помоля заедно с вас, може да останете седнали. Господи, отново сме събрани тази вечер и желаем да отворим Твоето Слово. И когато го направим, аз те моля, отвори сърцето и душата, умът на всеки един от нас. Така че да забравим онова, което цяла седмица ни е тежало. И нека да се потопим в благодата, която ти ни даваш. Господи, моля те, скри този, който говори, нека Твоят дух да бъде този, който отваря сърцата ни, говори и ни кара да вземем решение за Тебе, заради заслугите на Исус. Амин. Преди да се концентрираме нашето внимание върху конкретни стихове и конкретна история от Евангелието от Йоан, искам да направим едно кратко въведение върху самата книга от Йоан. При това обаче искам да ви попитам, каква картина си представяте, когато някой ви каже, че определена група от хора или двама души са много добри приятели? Идва някой ви казва, знаеш ли, той са невероятни, много добри приятели, страхотни приятели са. Какво си представяте в вашите умове? Или пък ако някой дойде и ви каже, че определена дъщеря и нейната майка много добре се разбират, или син и баща много добре се разбират. Какво във вашето съзнание изниква като картина? Или какви спомени нахлуват в главите ви, когато видите двама човека, че са влюбени, двама млади души? Какво е характерното за двама души, които се обичат? Без значение дали са мъж и жена, дали са родител и дете, дали са просто приятели. Коя е картината, която ви изниква, когато чуете за някои или видите някои, че се обичат, че имат добри взаимоотношения? Сигурно можем да изброяваме различни неща, но в края ще стигнем до идеята, че добрите взаимоотношения се състоят най-вече в това да бъдем заедно, да се изслушваме, да общуваме, да правим неща заедно. Това е основата за едни добри взаимоотношения. И когато отворим Евангелието от Йоан, там ще прочетем, че най-важните взаимоотношения, които човек може да изгради, са взаимоотношенията с Исус. В Йоан 17 глава, 3 стих, четем, че ключа към вечен живот е личното познаване на Исус Христос. И това е вечен живот, да познаете. Да познаете Бога и да познаете Неговия Син Исус Христос, когото Бог е изпратил. Йоан ни казва, че можем да бъдем толкова близко с Бога, толкова близко с Исус, колкото лозата и пръчките са съединени. Но един въпрос изниква в нашите умове. Как можем да изградим връзка с някой, който не можем да видим, който не можем да чуем? който не можем да пипнем? Как да опознаем Исус Христос, след като образите, които виждаме на телевизора, в интернет, са много по-реалистични, отколкото идеята за една личност, която не виждаме, не чуваме, не пипаме? Понякога мислите ли си, че хората, които са живели по времето на Исус, които са можели да го видят, са по-облагодетелствани от нас? Мислили сте си, че понякога мислили сте си, че е по-лесно да бъдеш християнин, ако Исус живее тук сред нас? Можем да общуваме с Него, можем да отидем при Него, да го попитаме нещо, да разговаряме с Него лице в лице. Апостол Йоан пише своето Евангелие в края на своя живот. Апостол Йоан е живял доста дълго, близо 100 години. И той е бил единствената връзка с поколението, което е видяло Исус Христос. Апостол Йоан пише своето Евангелие до второто поколение. До хората, които не са виждали Исус. До хората, които не са могли да пипнат Исус. Да го чуят, да го срещнат. Това са хората, до които Йоан пише своето Евангелие. Ако си спомним историята, когато Исус Христос възкръсва, Той се явява на своите ученици, но Тома го няма. Втори път се явява на своите и Тома идва при тях, те му казват: абе, Исус ни се яви. Той казва: няма да повярвам, докато не го пипна. Втори път Исус им се явява. И Тома е там. Исус се обръща към Тома и му казва: ела да ме пипнеш, но блажени са тези, които са повярвали, без да видят, без да пипнат. И това благословение не е за останалите ученици. Това благословение е за това поколение, което не е видяло Исус Христос. Това благословение е за нас, днес, които не сме видели Исус Христос, които не сме го докоснали, не сме го чули с ушите си. Евангелието от Йоан се различава по доста неща от останалите Евангелия. То е много уникално. Но ще ви споделя две неща, по които то се отличава особено и които имат връзка с нашите размишления тази вечер. В Евангелието от Матей, Марко и Лука, когато Исус извършва някакво чудо, особено когато то е свързано с изцеление, много често Исус докосва човекът, който е болен, който има нужда от изцеление. Исус докосва прокажените, Исус докосва тъщата на Петър, докосва я по ръката и тя оздравява. Исус хваща за ръката дъщерята на Иир и тя възкръсва. Докосва се до носилката и момчето се изправя. Но забележителното е, че в Евангелието от Йоан липсва това докосване, когато Исус извършва чудеса. Нека да си припомним. Във втора глава на Йоан Исус е на сватбата и свършва виното. Исус казва: напълнете делвите. И пълнят делвите, и то се превръща в вино, без Исус да се намесва с докосване. Исус по-късно изцелява царския чиновник в Капернаум, докато Исус се намира в Кана Галилейска, разстоянието около 25 км. Исус изцелява паралитика в капалнята Витезда, без въобще да го докосне. Исус прави кал и намазва очите на слепородение, но самото изцеление се случва чак когато слепороденият отива в капалнята Силоам и се измива очите. Намира се на около половин километър от мястото, където Исус намазва очите му с кал. Исус извика Лазар от гробницата и без да го докосне, Лазар излиза. Защо е важен този факт? Защо е важно, че чудесата на изцеление, които евангелист Йоан описва, в тях няма докосване от страна на Исус Христос? Това показва, че за Исус дистанцията не е проблем да благославя. По този начин, второто поколение християни, които нямат физическия контакт с Исус, не са в неизгодна позиция. Същото се отнася и за нас днес. Думите на Исус преодоляват бариери, преодоляват пространства. Неговото слово е толкова силно, колкото и неговото докосване. Ние също понякога бихме искали да имаме тази привилегия на Тома, да докоснем Исус, да пипнем, да чуем, да говорим с Него. Но Евангелието от Йоан ни казва, че дистанцията не е проблем за Бога и че Исус продължава своята мощна работа чрез своя свят дух. Неговото слово е толкова силно днес, колкото и Неговото докосване. Другото характерно нещо за Евангелието от Йоан е, че липсват притчи. Липсват притчите, които Марко, Матей, Лука описват. Утре сутринта ще разгледаме една такава притча от Евангелието от Марко, но в Евангелието от Йоан липсват притчи. Но за сметка на това, историите, които са описани, срещите, които са описани на Исус с хората, представляват жива притча за небесните, за духовните реалности, за които Исус получава народа. И тази вечер накратко ще разгледаме две такива истории, които имат връзка помежду си. И как тези две истории представляват една жива притча. На един текст, който ние много обичаме, цитираме и който знаем наизуст. Йоан 3 глава. Нека сега да отворим нашите библии, заедно да четем. Йоан 3 глава. Евангелието от Йоан 3 глава. Коя е срещата, която е описана в Евангелието от Йоан, глава 3? Това е срещата на Исус с Никодим. Четем първи и втори стих. Между фарисеите имаше един човек на име Никодим, юдейски първенец. Той дойде при Исус през нощта и му каза: Учителю, знаем, че си учител, дошъл от Бога, защото никой не може да върши тези знамения, които ти вършиш, ако Бог не е с него. За да разберем по-добре тази среща, трябва да погледнем контекста, трябва да погледнем какво се е случило при това. Много изследователи споделят мнението, че втора и трета глава са свързани. Тоест, това, което се случва в трета глава, срещата на Никодим, става много скоро след това, което се случва във втора глава. А във втора глава Исус извършва чудото в Кана Галилейска и след това ни се описва, когато Исус отива в храма и изгонва всички сребробенители и продавачите на овце, на говеда и така нататък. И много скоро след това Никодим идва при Исус. Но втора глава, забележете, втора глава завършва последният начин. 23 стих на втора глава до края. И когато Исус беше в Ерусалим по времето на празника Пасха, мнозина повярваха в Неговото име, като виждаха какво? Като виждаха знаменията, които Той вършеше. Но Исус не им се доверяваше, защото познаваше всички човеци. И защото Той нямаше нужда някой да му свидетелства за човека, понеже сам знаеше какво има в човека. Евангелистът ни казва, много хора повярваха в Него заради знаменията, но Исус не им се доверяваше, защото знаеше какво се случва в умовете им. Защото самият Исус беше в човешка плът. Самият Исус преживяваше това, което хората преживяваха. Той знаеше какво се случва в умът на хората. И малко след това, не знаем колко, дали дни, дали на същата нощ, нямам представа, но изследователите са на мнение, че малко след това фарисейнат, евреинът Никодим отива при Исус през нощта. Никодим е фарисей, юдейски първенец. Това означава, че е член на Синедриона. Това е управителният орган на еврейската нация. Името Никодим е доста разпространено по това време. То е с гръцки произход, името. Това име означава водач на народа, лидер на народа. Никодим идва през нощта. Защо през нощта? Защото по това време, пък и през цялото време, управителите на Юдея, на религиозната общност на Израел, отхвърлят Исус. И това би го поставило в неприятна ситуация. Това би дискредитирало Никодим, ако той се идентифицира с Исус Христос. И затова той отива през нощта и започва своето обращение към Исус последният начин. Учителю. Много специфично обращение в Евангелието от Йоан. Когато някой се обърне в Евангелието от Йоан специално, когато някой се обърне към Исус с учителю, това означава, че не го признава за Месия на този етап от своето разбиране. Ако погледнете, учениците в самото начало се обръщат към Исус с учителю, а по-късно започват да се обръщат към Него с Господи. Учителю, знаем, че си учител, дошъл от Бога. Защо Никодим говори в множествено число? Кои сме ние тези, които знаем? Кои са тези, които знаят, че е дошъл от Бога? Някои следователи са на мнение, че това е Синедриона. И това, което се е случило в храма, така провокира членовете на Синедриона да си задават въпроси. Кой е този? Кой му дава тази власт, този авторитет? И стига до заключението, че този, който може да извърши тези неща, единствено може да бъде такъв, който е изпратен от Бога. Но само Никодим се осмелява да отиде през нощта, въпреки че отива през нощта, само Никодим се осмелява да отиде при Исус и да му задава въпроси. Учителю, знаем, че си учител, дошъл от Бога, защото никой не може да върши тези какво? Никой не може да върши тези знамения. Той е част от всички тези, за които четохме в Йоан 2 глава 23 стих, които отишли при Исус и повярвали поради какво? Поради знаменията, които той вършеше. И сега Никодим отива при Исус и му казва: ти си от Бога. Защо? И защото вършиш всички тези знамения. Исус познава Никодим. Спомнете си 24-25 стих. Защото той нямаше нужда някой да му свидетелства за човека, понеже сам знаеше какво е имало от човека. Исус познава Никодим. И Исус отговаря директно на нуждата, която Никодим има, без да се впуска в спор. Исус отговаря: истина, истина ти казвам, в трети стих на трета глава, ако не се роди някой отново, не може да види Божието царство. Тук думичката отново може да означава две неща. Може да означава отгоре, и може да означава отново. Със сигурност от отговора, който Никодим дава, как може стар човек да се роди, може ли втори път да влезе в утробата майка си да се роди, разбираме, че Никодим разбира думите на Исус последният начин. Истина, истина ти казвам днес, ако не се роди някой отново, а не отгоре, не може да влезе в Божието царство. Новорождението, раждането втори път не е чуждо за евреите. Те са наясно с тази практика, с този термин, ако щете. И всъщност те наистина са имали такава практика. За да стане някой, за да повярва някой по-скоро в Йехова, в Богът на евреите, който не е евреен, е трябвало да се кръсти. И това кръщение всъщност представлявало новото раждане, новорождението. Но то било само за езичниците. Евреите не се включвали в това. По-късно Йоан Кръстител започва да кръщава евреи. Но, Но в това кръщение, което Йоан Кръстител извършва, фарисеите не участват и Синедриона, участниците в управлението на нацията, те не участват. Защото те смятат, че нямат нужда от новорождение. Защо? Защото те са синове и дъщери на Аврам. Те потомствено са влезли в Божието царство. Те са го наследили, нямат нужда от новорождение. Така разсъждават. И Никодим отхвърля тази идея, че трябва да се роди. И по-скоро мисълта му отива в посоката, как ще влезе отново в утробата на майка ми. Няма как, нали? И той казва на Исус, не мога да влезе в утробата на майка ми. Но и отхвърля идеята за това новорождение, от което има нужда и за което Исус говори. Исус отговаря и продължава. Истина ти казвам, ако не се роди някой от вода и дух, не може да влезе в Божието царство. Роденото от плътта е плът, роденото от духа е дух. Не се чуди, че ти казах, трябва да се родите отново. Вятърът духа, където си иска и чуваш шума му, но не знаеш откъде идва и на къде отива. Така е всеки, който се е родил от духа. Без да се пускаме в дълбоко изучаване на тези въпроси, Исус ясно, директно обяснява на Никодим, че той има нужда от една нова опитност, от едно ново духовно преживяване. Че това, което досега той е преживявал, не е достатъчно. И Никодим отговаря в 9 стих, как може да стане това? Исус продължава да обяснява. Ти си учител на Израел. И не знаеш ли това? Истина ти казвам, ние говорим това, което знаем и свидетелстваме за това, което сме видели, но не приемате свидетелството ни. Ако за земните работи ви говорих, а не вярвате, как ще повярвате, ако ви говоря за небесните? И никой не се е възкачил на небето, освен този, който е слязал от небето, т.е. човешкият син, който е на небето. Исус продължава, и както Моисей издигна змията в пустинята, така трябва да бъде издигнат и човешкият син. Исус казва на Никодим, ключът към новорождението. Ти ме питаш, как може да стане това? Как мога да преживея тази нова духовна опитност? Исус му казва, ключът към новорождението е издигането на човешкият син. Не човешките усилия, а кръстът е, който прави новорождението възможно. Не принадлежността на определена раса, на определена религия или определен пол. Не изпълняването на ритуали и спазването на определени правила препоръчва човек за небесното царство. А Христовата праведност и Христовата жертва. Малко по-късно, в Йоан 4 глава, Исус напуска Юдея и отива в Галилея. Но прекият път за Галилея преминава през Самария. Едно неприятно място за евреите. Но Исус решава да мине по този път. И в 4, 5, 6, 7 стих на 4 глава четем. И трябваше да мине през Самария и така дойде в един самарийски град, наречен Сихар, близо до землището, което Яков даря на сина си Йосиф. Там беше Яковият кларенец и така Исус, уморен от пътуване, седеше така на кларенеца. Беше около 6-я час, беше по обяд. Дойде една самарянка да си извади вода. Исус си каза, дай ми да пия. Една необикновена среща. Странна среща по необичайно време. Никой не идва на кларенеца по това време на деня. Това е най-горещото време на деня и всички предпочитат да отидат или рано сутринта, или късно вечерта, когато е прохладно. Ако някой дойде по това време на деня да си напълни вода, то със сигурност не иска да се среща с другите. И тази жена идва точно по това време на деня. когато няма никой. И най-вероятно тази жена е отхвърлена, отритната, отблъсната от своите съграждани. Защо? Поради нейното семейно положение. Жената имала петима мъже. И петимата се е разочаровали. И петимата се е изоставили. До сега се е свързала живота си с неудачници. И в момента живее с мъж, за който не смее да се омъжи. Защото очаква поредният да я разочарова. Поредният да я прецака. Кажете ми, ако един човек се свързва живота си постоянно с неудачници, какъв е той? Самият той най-вероятно е неудачник. Безнадежна ситуация. Няма надежда. Омагьосан кръг за тази жена. И тя решава да престане да се среща с хората, които я заплюват, които всеки път я опрекват, които всеки път я осъждат и сигурно има за какво. Решава да отиде по средата на деня до кладенеца. И изведнъж среща там, той е пък юдеин, какво прави тука? Няма ли си достатъчно място в неговата земя, той е дошъл тук, при нашия кладенец, който нашият баща Яков е изкопал и е дал на своите наследниците до наши дни. Евреи и самаряни не се понасят, не се обичат. Самарянката решава да не обръща внимание на мъжът, който е седнал на кладенеца. Все едно, че не съществува. Налива си вода, без по никакъв начин да отразява неговото присъствие. Но този мъж я заговаря. Няма логика. Тя е жена на публично място. Никой мъж не заговаря жена на публично място по това време. Тя е самарянка, омразна на юдеите. Този мъж е юдеин. Освен това, тя живее в грях. И никой благочестив евреин, уважаващ себе си, не би си позволил да заговори на такава жена. Но Исус я познава. Исус я познава много добре. Спомняте ли си Йоан 2 глава 25 стих? Той нямаше нужда някой да му свидетелства за човека, защото знаеше какво е в човека. Исус Христос я познава много добре. Може би понякога се чувстваме притеснени от факта, че Исус ни познава. Имаме ли това притеснение, че Исус ни познава напълно, че Исус познава най-далечните задни тъмни кътчета на нашия мозък, на нашето съзнание, на нашите подбуди, на нашите мисли. Понякога може би е притеснително да знаем, че Исус Христос знае нашите грехове, които дори самите ние се опитваме да ги представим пред себе си по такъв начин, че да не изглеждат като грехове. Исус ни познава. Но точно този факт, че Исус ни познава, може да ни даде свобода. Защото няма нужда да играем театър пред Него. Няма нужда, когато застанем пред Него, пред молитва, да се опитваме да изказваме такива думи, които са добре подредени, правилно подредени. Няма нужда да се представяме на такива, каквито не сме пред Исус, както често го правим пред хората един пред друг. Пред Исус спокойно можем да си признаем всичко, спокойно можем да му споделим всичко. Дори и най-мръсните ни грехове. Защото Исус желая да ни освободи точно от тези грехове. Исус желая да ни освободи от оковите точно на този начин на живот. Някой казва, че противоположностите се привличат. И ако Никодим и самарянката имаха шанса да се срещнат, може би щяха да станат добри приятели. Йоан представя самарянката и Никодим като диаметрално противоположни личности, диаметрално противоположни характери. Като диаметрално противоположни живота, реалности. Забележете следните паралели. Никодим е мъж, а самарянката е жена. Това в първи век в Палестина има значение. Никодим е евреин и то фарисей, а тя е презряна самарянка. Никодим идва при Исус през нощта, а самарянката кога? През деня, в най-горещото. Никодим е богат, а тя най-вероятно е бедна, защото сама отива да си налее вода. Иначе, ако беше богата, нейната прислужница щеше да го направи. Никодим е високо образован, той е учител. Исус му казва, ти си учител. А тя най-вероятно е неграмотна, защото всички жени по това време са били неграмотни. Никодим е благочестив, правоверен евреин, а тя е прелюбодейка, грешница. Той е високо уважаван, а тя е презряна и отхвърлена дори от собствените си сънародници. Той е имал голямо име, известно име, познато дори и в небиблейските писания, а тя остава анонимна. Той живее в свещеният град Ерусалим, а тя живее в град Сихар, което означава пиянство. Той е отворен да вярва, но много бавен да приема. Докато самарянката в началото има подозрение, но след това бързо приема Исус, когато разбира кой е той. В тези две истории ние виждаме жива притча. Ние виждаме жива притча на Йоан 3 глава, 16 стих. Защото Бог толкова възлюби света, че даря своя единороден син, за да не погине всеки, който вярва в него, но да има вечен живот. Кой е включен в тази думичка всеки? Кой е включен? И Никодим, и самарянката. Уважавания, благочестивия, богатия, високо образования евреин Никодим има нужда от издигнатия на кръст Спасител. И той има толкова нужда от Спасителя, колкото има и отхвърлената, презряна, неграмотна прелюбодейка, наречена просто самарянката от Сихар. Няма значение кой си ти. Няма значение какво си направил. Няма значение твоето родословие. Няма значение как другите се отнасят към тебе. Исус показва по великолепен начин своята липса на предразсъдъци. Всеки може да дойде. Няма никакви условия от раса, религия, пол, благосъстояние, постижения, външен вид. Всички, от Никодим до самарянката, всички са поканени. Всички са поканени да го приемат. Тая вечер може би си по-близо до характеристиките на Никодим. Може би си уважаван член на църквата. Може би вземаш дори лидерска позиция. Може би участваш във всички ритуали, може би четеш Библията редовно, своят урок, молиш се редовно и това е добре. Но притчата, живата притча, която Исус ни дава, е, че имаш нужда от издигнатият Спасител. Може би тая вечер си по-близо до характеристиките на самарянката. Може би живееш в грях, може би си отхвърлен. И може би понякога предпочиташ да си останеш вкъщи, отколкото да дойдеш на църква и да чуеш, че някой те опреква, някой те осъжда. И ти също си включен в поканата на Исус. И ти също си включен в това число на всеки, всеки, който повярва в Него. От никодимовците до самарянките всички имат нужда от Спасителя на света. Всички са поканени от Христос, на всеки Исус отделя специално време, специално внимание и разкрива своят любящ характер и кани за приятелство. Вярвате ли, че Бог толкова възлюби света, че даря своя единствен син, а за да не погине всеки, Никодим, самарянката, ти, аз, всеки, който вярва в Него, да има вечен живот. Исусовите думи тая вечер са изпълнени с толкова сила и с толкова мощ, колкото е Неговото лично присъствие и Неговото лично докосване преди 2000 години. И моето пожелание, сега когато се съберем за молитва по групи и се молим, е да станем пред нашия Бог и да му да поискаме прошка. Затова, че понякога може би сме в тая група, която се мисли за достатъчно права, свята и в един момент се оказва, че няма нужда от Спасител. Или може би в тази група, която живее в грях и не смее да отиде при своя Спасител. Нека да помолим за прощение и за двата случая. И нека да помолим Господ да даде своят мир, своето прощение и да ни изпълни със своята благодат, със своят мир и с вяра, че Неговото Слово има сила днес, така както има Неговото докосване преди 2000 години.